Vedeli ste, že v Európe každý istý človek trpí poruchou autistického spektra. Autistov je na svete viac ako ľudí trpiacich na diabetes. A dnes je to už viac ako 70 miliónov ľudí. Niektorí autisti sú vysokofunkční a zaradení do spoločnosti, iní majú pridružené aj iné mentálne alebo fyzické postihnutia. Autizmus je navonok neviditeľný, preto aj reakcie ľudí na deti s autizmom môžu byť rôzne. Aj o tom sa dnes budeme rozprávať v relácii Aj toto je Bystrica. Som Diana Javorčíková a teším sa na vás pri ďalšom zaujímavom rozhovore. Pozvanie k nám do BBFM rádia prijala Mária Helexová, predsedníčka spoločnosti na pomoc osobám s autizmom v Banskej Bystrici. Majka, ahoj, vítaj u nás v štúdiu.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie, teším sa.
Majka, štatistiky za ostatné roky hovoria, že osôb s autizmom stále pribúda. Ako to je? Súvisí to aj s lepšou diagnostikou tohto ochorenia alebo sa naozaj rodí viac detí s poruchami autistického spektra?
Určite je lepšia diagnostika, ale určite je aj ten nárast tých detí o mnoho väčší, ako bol roky dozadu. Autizmus, pre informáciu, je pervazívna vývinová porucha, teda chcem vyviesť z miery ľudí, ktorí si myslia, že autizmus sa získava očkovaním. Dieťa sa s tým narodí. Očkovanie v neskoršom štádiu môže zaviniť vlastne zvýšenie prejavov vlastne autizmu, že proste sa niečo stane v tom mozgu, čo nezvládne ten jedinec a vtedy ten autizmus je už v tom porušení o mnoho viditeľnejší. Keď sa bavíme o tom autizme a náraste, tak je enormný. Hlavne sa to potláča v tom veku do tých 3 rokov, že ako keby rodičia nechceli si priznať, že to dieťa je problémové. Lebo každý rodič povie, že vyrastie, je vysokofunkčné to dieťa s autizmom, vie čítať encyklopédie, obrázky pomenováva, po anglicky sa chytá rozprávať, je v niečom nadpriemerné, ale v sociálnej oblasti napríklad s malými deťmi, rovesníkmi sa nevie pohrať, stávajú sa tam také stavy, že afektívne udrie kamaráta, nevie ako keby sa vcítiť do role toho jedinca, ktorému ublíži. Niektoré deti majú vysoký prach bolesti, čiže keď oni same sa udrú, necítia, to hovorím o deťoch s autizmom, že necítia tú bolesť a potom vlastne, keď oni necítia tú bolesť, tak sa porovnávajú aj s tými deťmi s neurotypickými, nazývame, lebo to je tá väčšia skupina tých zdravých, že nechápu to, že ich to môže bolieť.
Zhruba o akých číslach sa bavíme, čo sa týka Slovenska a teda počtu autistov, respektíve napríklad aj Banskej Bystrice?
No, stále sa hovorí, že 2% populácie, to je takéto číslo, 1500 ľudí by to mohlo byť v Banskej Bystrici. A je to naozaj v tom širokom spektre, že máme tých viditeľných a neviditeľných. Máme malé deti, ktoré sa možno dneska narodia, a máme tu aj dospelých ľudí, dokonca dôchodcov. Ja tým, že sa pohybujem vlastne od detstva v tom prostredí, že som si vždy všímala tých iných ľudí a nevedela som ich tak povediať zaradiť, tak viem, že napríklad aj v Kostiviarske jeden pán, ktorý má určite Aspergerov syndrom a vnímam ho teraz už ako dôchodcu, možno vyše 70-ročného, čo chodí na nákup. Ale podľa mňa je to naozaj človek s Aspergerovým syndromom.
Čiže možno, že aj v našom okolí sú ľudia, o ktorých v podstate si tak ako keby hovoríme, že sú zvláštni,
áno,
alebo ich správanie nevieme celkom definovať, tak môže byť, že jednoducho autizmus im nebol nikdy diagnostikovaný, pretože samozrejme v tej dobe sa to ani nerobilo a tých ľudí môže byť oveľa viac, ako sú teda 2% spoločnosti.
Určite áno, môže byť vyššie to percento. A dokonca ja som Jakubčanka a som zaznamenala takú fotku ešte z nejakých 40. rokov minulého storočia, takú školskú, lebo sme mali aj školu v Jakube a boli tam žiaci odfotení a môj sused, vlastne on bol na tej fotografii, už je tiež dôchodca a som sa ho teda pýtala na tých ľudí na tých fotografiách a on hovorí, že tento bol autista. Že toho vodili do školy, že on nevedel dobre rozprávať, ale tým, že pozná už nášho Maťa, tak už si vie teda pomenovať to, v čom bol problém toho chlapca, ktorý s nimi chodil do tej školy a bola to obyčajná obecná škola a on tam bol v tej dobe tak povediac integrovaný a tú školu aj vychodil a už nevieme, kde zmizol.
O autizme sa dnes rozprávame s Máriou Helexovou zo SPOSA Banská Bystrica. Vieme, že podľa druhov sociálneho správania poznáme teda ľudí s poruchou autistického spektra, takých, ktorí sa vyhýbajú cudzím kontaktom, tie cudzie kontakty ich napríklad veľmi stresujú, ale naopak sú aj takí, ktorí sa týmto cudzím ľuďom nevyhýbajú, ale ich správanie je povedzme také zvláštne alebo čudné, ako sme teda aj pred chvíľou spomínali. Napriek tomu, že o chorobe sa hovorí stále viac, ľudia nereagujú primerane. Aké sú bežné reakcie ľudí, s ktorými sa stretávaš vo svojej praxi? Myslím teda tých cudzích ľudí.
Ešte by som možno to slovo choroba trošku tak zjemnila. Je to také špecifikum správania. tejto cieľovej skupiny alebo tejto veľkej skupiny. No a moje negatívne a pozitívne skúsenosti. Poďme k tým pozitívnym. Stalo sa mi osobne, že pri problémovom správaní môjho syna v jednom reťazci tu v Banskej Bystrici bolo strašne veľa ľudí a keď chytil ten svoj afekt, tak prišla jedna pani, ktorá povedala, že ja viem, čo prežívate, oslovila tam hneď v rýchlosti nejakú predavačku, uvoľnili nám jednu kasu a pustili nás von, že sú aj ľudia naozaj, ktorí sú vnímaví, ale mám aj také tie veľmi negatívne veci a práve teraz riešime takú rodinu v Banskej Bystrici, ktorá ešte nie je diagnostikovaný, ale rediagnostikovaný ten chlapec, ale asi tam ten autizmus je, má veľmi neštandardné správanie, tým, že je verbálne odkutý, tak vie vykrikovať veci, ktoré tú rodinu už na viacerých miestach uviedli v bývaní a v susedstve tých ľudí do omylu, že oni týrajú toho chlapca, ale opak je bohužiaľ pravdou. Teraz túto rodinu riešime. No a je to tak zlé, že sú už v podstate jednou nohou na ulici. Že veľakrát aj ľudia v dobrom úmysle pomôcť môžu narobiť veľmi veľa zlého a v čase, keď naozaj o autizme sa rozpráva veľa, mali by sa zamyslieť nad tým, či aj oni nemajú v susedstve dieťa s týmto problémom a nevedia si ani len predstaviť, čo tá rodina prežíva. Ďalším takým negatívnym akože správaním alebo ponímaním toho autizmu z pohľadu tých bežných ľudí je to, že sú tie deti nevychované. Keď vám to dieťa chytí afekt a ten rodič nie je psychicky pripravený na to, že to dieťa v nejakom neštandardnom prostredí chytí ten afekt, musí ho riešiť v tom, aby si neublížil alebo aby to dieťa, nedaj Boh, neublížilo iným ľuďom okolo seba. A ešte sa do toho zapoja takí tí múdri ľudia, ktorí sa snažia radiť a potom ešte ublížovať alebo osočovať toho rodiča, ako nezvládal tú výchovu. Tak toto je presne to, čo tých rodičov ešte zabíja. My pracujeme v spose vlastne aj s rodičmi na tej psychoterapie. Ja osobne od roku 2013 som vlastne nastúpila takú tú cestu vlastnej práce na sebe, kedy sa aj môj syn začal meniť v niektorých veciach. On nie je ten ideál, lebo on má naozaj tie pridružené ďalšie diagnózy, ktoré zhoršujú tú prácu s autizmom. Ale zlepšuje sa. Viditeľne aj odborníci, ktorí dlhodobo spolupracujú s našou organizáciou, vidia, že to dieťa má progres a ja ako rodič sa vyvíjam. Inak by som ani tu nesedela a nerobila prácu, ktorú robím.
Po pesničke sme späť s Máriou Helexovou, s ktorou sa dnes venujeme téme autizmu. Vieme, ako veľmi sa tešia rodičia na príchod svojho dieťatka a na druhej strane, ako veľmi sa on boja, aby bolo zdravé a v poriadku. Kedy majú rodičia pri svojom dieťatku spozornieť, že niečo s ním nie je v poriadku?
V prvom rade tie deti do 12 mesiacov svojho života sú vlastne bábetka, kedy veľakrát si človek povie, potrebuje sa len napapať, potrebujete dieťatko prebaliť, aby bolo čistúčké, aby bolo vyspané, kľudné, aby neplakalo. Ale tie deti už začínajú mať tie prejavy aj v tomto období, keď veľakrát majú niektoré problémy so spánkom, reagujú v prostredí, ktoré je kľudné, neštandardne kričia, plačú. Oni sú veľmi vnímavé, tie detičky. Sú napríklad niektoré svetloplaché. Ono sa hovorí, že malé bábetko je svetloplaché, ale tieto deti sú v tom trošku iné. Ja sa odrážam aj od svojho syna, ktorý bol síce predčasne narodený a tomu som to aj pripisovala, ale on vlastne neznášal napríklad zmeny ročných období, keď prišlo leto, jeseň, zima, zmena farby, akustiky priestoru. Tie deti sú tým, že majú ešte aj inak nastavené to zmyslové vnímanie, majú to veľmi jemne nastavené, každé inak. Ale nemôžem povedať, že všetky deti sú rovnaké. To sú len také tie veci, ktoré si treba začať hneď v útlom veku toho dieťaťa všímať, na čo ako reaguje. Toto sú také tie prvé varovné prsty hore a potom vlastne po tom jednom roku života ide o to, ako sa rozvíja komunikácia, či naskakuje reč, aké sú pohybové vzorce, ako sa dieťa rozvíja v tých pohybových postupoch, ktoré sú presne dané, lebo deti s autizmom veľakrát majú aj v tých pohyboch probléme. Niektoré majú hypotonické svalstvo, sú také meravé alebo proste tvrdé. Niekedy vyzerajú, ako keby boli hluché tie deti, keď sa k ním prihovárate, nereagujú na vás. Potom v jednom roku začnú mať tie svoje také špecifické záujmy, začnú byť zamerané na nejaké stereotypné hry, ktoré tie detičky začínajú, stereotypné veci, na ktoré reagujú. To už vidíte, že je to iné ako to bežné dieťa, ktoré sa rozvíja tak plynulo. Ja to teraz vidím, napríklad Martin má malú sesternicu Sofiu, vidím, ako krásne napreduje vo všetkom. A to dieťa vlastne je iné, ako bolo moje dieťa. Odhliadnosť od toho, že môj syn má aj tú detskú mozgovú obrnu a odhliadnosť od detí, ktoré už poznám z útleho veku, že sú autistické, ako sa vyvíjali. akýkoľvek, naozaj akýkoľvek rozdiel oproti štandardnému správaniu bežného dieťaťa, treba začať s tým lekárom, detským, prekonzultovať, hľadať ceste centra včasnej intervencie, komunikáciu a hlavne treba spozornieť a naozaj ísť za tým detským lekárom, povedať, že proste porovnávate svoje dieťa s ostatnými, to dieťa má iné správanie, ísť do tých centier včasnej intervencie. Poprosím aj centra včasnej intervencie, ak vidia také organizácie, ako je SPOSA Banská Bystrica, aby tých ľudí nasmerovali smerom aj k nám. My im z vlastných skúseností vieme veľa poradiť, máme už svoje deti odrastené, všimli sme si kadečo, takže s tým dieťaťom treba v prvom rade robiť. Ako náhle prídu tieto veci, treba robiť aj sám rodič so sebou. Čím skôr s tým začnete, tým lepšia bude vlastne prognóza vášho dieťaťa.
Ty si spomínala, že diagnostika na Slovensku je v podstate stále taká trošku nedostatočná. Možno pediater naozaj môže na tie príznaky, ktoré vidí u malého bábetka, to posúdiť nedostatočne a v tom prípade by asi rodičia mali vyhľadať koho.
Ešte podotknem, že myslím, že teraz pediatri majú screening. Pravdu povediac som sa tomu ešte nevenovala, ale už majú nejaké screeningové vyšetrenia, na základe ktorých už vedia zachytiť prvé štádia. A myslím, že už aj tá spolupráca tých centier včasnej intervencie je taká, že oni ich už tam aj posielajú. Ale nie som si istá, možno, že keď to odvysielame, tak sa ozvú niektorí ľudia, že to takto nefunguje. Aj to je odpoveď toho, čo sa možno cez médiá posúva ako realita a nefunguje to. My musíme začať na týchto nedostatkoch pracovať, lebo naozaj tých detí je neskutočne veľa a čím skôr s tým začneme, tým menšie budeme mať dopady na to, čo to bude v budúcnosti finančne stáť.
Uh-huh. To znamená, že ak predsa len si rodičia nie sú istí, to, že vlastne pediater posúdil, že ich dieťatko je v poriadku, tak možno nie je na škodu vyhľadať naozaj centrum včasnej intervencie alebo napríklad aj vás zo SPOSY.
Áno.
O autizme sa dnes rozprávame s Máriou Helexovou zo SPOSA Banská Bystrica. Rodičia autistov sa zrejme často pýtajú, bude sa môcť moje dieťa zaradiť do spoločnosti, nájde si niekedy kamarátov, bude viesť relatívne normálny život alebo založí si rodinu. Samozrejme, závisí to asi aj od miery postihnutia a od typu poruchy autistického spektra. Ale Majka, aké sú tvoje skúsenosti? Máš nejaký pozitívny príklad z praxe?
No, momentálne mám taký pozitívny prípad z praxe. Posledný mesiac sme zaviedli takú novinku v SPOSA Banská Bystrica, volá sa to terapia virtuálnou realitou. Robí to mladý muž s Aspergerovým syndromom, ktorý vlastne zatiaľ nie je zamestnaný, ale myslím si, že toto bude do budúcnosti aj forma jeho možného zamestnávania. Vie nádherne pracovať s deťmi, hlavne s Aspergermi, ale aj s deťmi s pridruženými diagnózami a on vlastne cez túto virtuálnu realitu má tam namodulované vlastne procesy niektorých takých bežných prác, s ktorými tí deťmi v bežnom živote nereflektujú, ale v tom virtuálnom svete sa vedia do toho zapojiť. Má tam napríklad, myslím, varenie, je tam oprava auta, automechanik a potom také kancelárskej práce, kde vlastne cez tú simuláciu tie deti môžu vykonávať tie činnosti. K nám sa táto virtuálna realita dostala zo SPOSY Martin a oni to tam už aplikujú v praxi s tým, že dlhodobejšie ten chlapec chodí tam a pracuje s deťmi, ktoré nemali záujem o nič. A to boli takí vyššie funkční autisti. A práve cez tú virtuálnu realitu začali mať záujem aj o tie reálne veci. Takže je to také premostenie z toho sveta virtuálneho do toho sveta bežného, ako u tých detí rozvinúť niektoré záujmy a v budúcnosti možno aj spôsob, ako sa zamestnajú. Lebo hovorím stále, že najlepšie na to reagujú Aspergeri, ktorí veľakrát majú problém byť aj dvaja spolu a musíte s nimi pracovať individuálne. Ale práve cez tohto dospelého mladého muža s Aspergerovým syndromom sa učia socializovať. To je veľmi dobré, že je to dospelý Asperger a dieťa s Aspergerovým syndromom a vedia spolu spolupracovať. A vy musíte niekde začať s tou spoluprácou, nastavovať vlastne tie malé kroky do budúcnosti. A to si myslím, že v SPOSA Banská Bystrica inovatívne po malých krokoch už 20 rokov robíme.
Aspergerov syndrom sa dnes tak celkom často spomína, alebo viac sa o ňom rozpráva. Majka, aké sú príznaky človeka, ktorý má Aspergerov syndrom?
Tí ľudia majú strašne vysoké ego. Majú vysokú inteligenciu, ale veľmi nízke EQ. Čiže tá empatia u nich je veľmi nízko nastavená. Oni si uvedomujú svoju jedinečnosť, ale veľakrát niektorí idú cez mŕtvoly. Keby som chcela konkretizovať, tak možno aj v našom parlamente a na ministerstvách ich pár sedí. A tam, kde sa nezvládla tá výchova tých ľudí, tak dnes žijeme to, čo žijeme. Oni sú takí ako keby viditeľní, veľmi viditeľní tí ľudia s Aspergerovým syndromom. Ale musím povedať, že poznám aj ľudí s Aspergerovým syndromom, ktorí sú neviditeľní. Tam veľakrát je aj tá miera empatie aj prekvapujúco taká v rovine s tou inteligenciou, že vedia byť aj citliví. Neviem, v čom to je. Keď sa vrátim k tej psychoterapii, možno je to v tom spoločnom zvládnutí tej jedinečnosti toho človeka v tom Aspergerovom syndrome. A poznám aj umelcov, aj tu v Banskej Bystrici, ktorí myslím, že tiež majú svoju jedinečnosť v sebe a vyjadrujú cez umenie a cez to, čo robia. A myslím, že obohacujú toto miesto o videnie sveta alebo toho mesta inak, ako ho vidíme my bežne, alebo tí neurotypickí ľudia bežne. Keď sa nadviaže taká komunikácia správna s ľuďmi s Aspergerovým syndromom, môžu priniesť tej spoločnosti veľa dobrého.
O autizme sa dnes rozprávame s mojou dnešnou hostkou Máriou Helexovou zo SPOSA Banská Bystrica. Skutočnosť, že dieťa má poruchu autistického spektra, neznamená, že treba na jeho výchovu rezignovať. Ako je to na Slovensku so školstvom pre žiakov s poruchami autistického spektra? Máme školy, ktoré môžu autistov vzdelávať? A ako je na tom Banská Bystrica?
Na Slovensku máme školy, kde by sa deti s autizmom mohli vzdelávať, ale nemáme dostatočné personálne prekrytie vlastne v školách na to, aby s nimi face to face pracovali vlastne či učitelia alebo asistenti učiteľa. Teda poďme tej Banskej Bystrici, keď už sme tu, musíme rozdeliť to vzdelávanie na to spektrum, že máme vysokofunkčných mladých ľudí s autizmom a máme aj tých nízkofunkčných. Pre tých vysokofunkčných je integrácia v bežných školách. Permanentne cítim, že rodičia riešia to, že tie deti tú školu nezvládajú. Ale tu podľa mňa zlyháva celé aj predprimárne vzdelávanie. Každý si myslí, že autizmus zvládnem. Autizmus nezvládnem, tam sa musíte naučiť vlastne pracovať s tým dieťaťom a prijať ho také, aké je a vytvoriť iný prístup vo vzdelávaní. Dieťa s autizmom, ktoré je v štandardnom vzdelávaní a budete ho učiť ako papagáje to, čo majú zvládať ostatné deti, nezaujmete. To dieťa potrebuje nejakú kľúčovú vec, ktorá ho zaujme a na základe tej kľúčovej veci sa začne rozvíjať aj v tých ostatných veciach, ktoré nefunguje. Ale to je najťažšia alchymia. Lebo u detí s autizmom musíte prísť na to, čo je ich záujem, aký obor majú. Mňa veľmi zaráža napríklad to, že keď ma kontaktujú rodičia už dospelých, alebo teda deti s autizmom, ktoré prechádzajú z toho primárneho vzdelávania do stredoškolského vzdelávania, tak som dostala takú otázku, že kde ho máme dať do školy. A ja som teda odpovedala písomne, aký záujem má vaše dieťa, čo vaše dieťa baví. Lebo tu sa väčšinou tie deti dávajú na také konkrétne pracovné pozície, v ktorých sa tých ľudia mladí už potom neuplatnia. A málo kedy sa pozerá na ich skutočný záujem toho, čo chcú robiť. To, čo chcú robiť, potrebujú mať aj v tej podpore na strednej škole, kde väčšinou asistenti už nie sú, podľa mojich teda informácií. A veľmi ťažké je naozaj nadane deti dostať do toho systému pracovného, budúceho pracovného cez stredné vzdelávanie, teda cez stredné školstvo. Čo je najväčšou slabinou nášho školstva je to, že nemajú tých podporných zamestnancov, a to sú asistenti učiteľa v miere potrebnej k výskytu vlastne detí s autizmom a detí s inými formami znevýhodnení. Naozaj v tej škole tie deti nemajú tú podporu, ani tí učitelia nemajú podporu a dokonca si dovolím povedať, ani to riadenie tej školy nemá podporu.
Môžeme si povedať, že aká je teda špeciálna škola v Banskej Bystrici?
Je to škola pre deti s istou formou mentálneho alebo s ľahkou formou mentálneho postihnutia. Musí tam byť nejaké mentálne postihnutie a potom sú tam pridružené ďalšie diagnózy k tomu, aby to dieťa spĺňalo kritériá toho, aby mohlo navštevovať vlastne špeciálnu základnú školu v Banskej Bystrici. Tam sú deti, vlastne sú tam dve triedy a musím povedať, vlastne aj SPOSA Banská Bystrica bola vlastne pred 20 rokmi, koľko vlastne teraz SPOSA tento rok aj oslavuje 20. výročie a vytvorila sa tá forma vzdelávania pre tých dnes už dospelých autistov. No a bola to prvá trieda pre deti s autizmom. Keď môj syn nastupoval, tá trieda mala myslím 10 rokov alebo celý ten systém mal už 10 rokov. A Martin už tiež vlastne bude momentálne skončiť 9. ročník a ide do praktickej školy, tak je to ďalšie 10. výročie, kedy vlastne okrem tej prvej triedy vznikla ďalšia trieda pre deti s kombinovaným znevýhodnením k autizmu a praktická škola. Tá vznikla pred 20 alebo 19 rokmi, čiže to je už naozaj výročie hodné obdivu, že sme to spoločne, ja vždy hovorím a ďakujem aj terajšej pani riaditeľke tejto špeciálnej školy, že sme to spoločne všetci ustáli aj s tým personálom, ktorý tam je. A vidím aj progres, čo sa týka prístupu tých učiteľov.
Mojou dnešnou hostkou je Mária Heleksová zo Sposa Banská Bystrica. S príchodom dieťaťa do školy je spojený aj návrat rodiča do zamestnania. A tu práve narážame na problém. Vieme, že rodičia autistických detí majú väčší problém nájsť uplatnenie na pracovnom trhu. Prečo je tomu tak?
Keď sa vrátime k tej predchádzajúcej téme, tak predprimárne vzdelávanie, keď nie je zvládnuté a dieťa príde do tej školy nepripravené, tak sa dejú také veci, že začne mať skrátené vyučovanie. Lebo škola, keď nezvládne toho žiaka a to dieťa naozaj nezvládne to vyučovanie, je už po tých 4 hodinách totálne unavené, potrebuje byť v nejakom chránenom režime, ktorý vlastne tá škola nevie v dnešnej situácii tomu dieťaťu dať. A ten rodič sa dostane do situácií, že si musí to dieťa nejakým spôsobom zaobstarať. Musí sa o neho postarať, teda, že zobere ho buď domov, alebo nájde nejakú inú náhradnú formu, kde to dieťa je v tom mimoškolskom procese. No a rodič stráca vlastne pozíciu toho, že sa môže vrátiť do roboty. Lebo to dieťa nie je kam dať. Naozaj ani v Banskej Bystrici nemáme kam dať svoje deti tak, aby sme si mohli dovoliť ísť do práce. Títo rodičia končia na opatrovateľskom príspevku. Teraz nepoviem, aká je suma toho opatrovateľského príspevku.
Môžeme aspoň zhruba povedať, no, pri stovkách eur.
Okolo 500 eur je to aj s rôznymi druhmi ešte kompenzácií k tomu, lebo nie je len opatrovateľský, je tam aj príplatok dokonca za to 100 eur, že nepracujete. Poviem to nahlas. 100 eur dostávame do veku 18 rokov osoby s autizmom s tým, že nepracujeme. Ako náhle by sme sa chceli aj zamestnať, tak sú tam také ohraničenia z oblasti Úradu sociálnych práce a rodiny. Ak môžete pracovať len do výšky, myslím, je tam nejakých 410 eur, keď prekročíte ocent, vlastne výšku toho príjmu k opatrovateľskému príspevku, zoberú vám celý opatrovateľský. A keď pracujete do výšky toho, čo som povedala, tak vám zoberú tých 100 eur za to, že nepracujete.
Ja by som presne aj nadviazala na toto. V podstate ty máš s manželom veľmi pekný vzťah, ale mnohokrát sa žiaľ stane taká situácia v rodine, že keď sa vyskytne teda autizmus v rodine, jeden z rodičov to nezvládne a rodinu opustí. Väčšinou teda je to prípad otca, ale samozrejme sú tie prípady aj iné. A v tom prípade hovoríme o jedinom príjme, ktorý rodina má, je teda ten opatrovateľský príspevok a žiaľ ten rodič nemá inú možnosť zarobiť niečo naviac, pretože dieťa s autizmom si vyžaduje väčšinou teda starostlivosť naozaj celodennú a okrem toho, ako si spomínala, je tam teda aj ten problém spojený s úradom práce, že môže prísť o príspevok na opatrovanie. Čo v takomto prípade vlastne robiť? Na koho sa môžu rodičia obrátiť?
Toto je veľmi ťažký prípad. Veľakrát tie rodiny už naozaj žijú na pokraji toho životného minima. Ešte sa veľakrát pozabúda na fakt, že v tých rodinách nie je len to dieťa s autizmom, ale sú tam možno aj súrodenci. Niekedy sú to starí rodičia, ktorí zostanú a posilujú vlastne tú rodinu tým svojim dôchodkom a v tomto smere sa preklápame. Poviem to veľmi tvrdo, táto skupina tých rodín s deťmi s autizmom na Slovensku do porovnania s marginalizovanou veľkou skupinou, ktorou sú na území Slovenska a Romovia, a nechcem sa ich nijako dotknúť, lebo má medzi nimi veľa veľmi mudrých a pracovitých ľudí. Ideme do tej sociálnej roviny, kedy sa stávajú niektoré rodiny možno aj asociálne. Ale to je taký dôsledok toho, že nemajú tú podporu a tá podpora naozaj k tejto cieľovej skupine, ktorá už pomaly by som mu zaradila tiež k jednej z tých marginalizovaných na Slovensku, nevenujú jej 30 rokov pozornosť takú, akú už mala mať. Ja pred rokmi, nebudem konkretizovať, ktorý poslanec alebo politik to bol, ktorého si veľmi vážim, keď som sa, je to žena, som sa s ňou rozprávala, tak som jej hovorila, že ak sa autizmus nezačne riešiť na Slovensku, tak nás prevalcuje. A obdobie covidu, si dovolím povedať, už prevalcovalo, tento problém prevalcoval spoločnosť, čo sa týka rodín s osobami s autizmom. My v spose, keby sme nedávali podporu, tak poviem trošku na čierno a individuálne, v tom čase od marca minulého roku, tak mnohé rodiny sú už na ulici, na kolenách. Možno sú tam aj nejaké iné patológie, ktoré by boli dotiahnuté, nechcem to konkretizovať, do fatálneho konca. Myslím, že spoločnosť sa vyložene vykašľala na, a poviem to veľmi tvrdo, že vykašľala na túto cieľovú skupinu, ktorú veľmi zľahčuje.
Spomínala si, že sú pravdepodobne nejaké projekty, ktoré sú zamerané na podporu, povedzme, rodín, ktoré majú autistické dieťatko, ale sú na Slovensku, alebo konkrétne v Banskej Bystrici, aj zamestnávatelia, ktorí sa orientujú na pomoc takýmto rodinám, napríklad, že vychádzajú v ústrety, povedzme, priamo rodičom, že by sa mohli zamestnať popri tom, že sa starajú o dieťa s autizmom?
Musím to veľmi tvrdo povedať, nie sú, ale môžem s takou tichou hrdosťou povedať, že v SPOSE hľadáme tie možné riešenia. A čo sa týka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, tak sa chcem touto cestou v Banskej Bystrici poďakovať. Vychádzajú v ústrety aj tí úradníci, máme projekty, je to zamestnávanie, sú to aktivační pracovníci cez rôzne paragrafy, ktorí sa môžu zamestnať. A práve rodičia, ktorí veľakrát nemajú uznaný ani ten opatrovateľský príspevok a sú v tej hmotnej núdzi, dostávajú aspoň cez tento nástroj na pol roka príležitosť sa zamestnať.
Majka, keď má človek diagnostikovaný autizmus, má nárok na invalidný dôchodok?
Má, lenže celá tá anamnéza musí byť zaznamenaná od detského lekára až do toho veku 18 rokov, potom spolupráca s úradom práce a rodiny, ktorá v čase v tom rozpetí od 0 do 18 rokov dáva podporu tú sociálnu v miere potreby toho klienta alebo toho dieťaťa. A potom od toho sa odvíja po 18. roku veku života, teda to, že cez sociálnu zase poisťovňu, to už je iná inštancia, aby tomu rodiny rozumeli, sa vlastne priznáva invalidný dôchodok. Ja to mám teraz pred sebou, mňa to akurát čaká, lebo môj syn v tomto roku završí tých 18 rokov. Takže tiež to bude pre mňa nové učenie sa nových vecí, ktoré potom budem odovzdávať tým ostatným rodičom. A musí sa tam ale zachovať naozaj tá miera toho záujmu rodiča o to, že nie je to hanba požiadať tieto úrady o pomoc a zachovať tam tú takú postupnosť, aby sme mali ľahší život. Lebo máme napríklad aj prípad, kde momentálne riešime už vyše 20-ročného mladého muža, ktorý je evidentne z mladosti. A ešte toto poznamenám, že ak máte zdravotné postihnutie z mladosti, sa inak hodnotí na sociálnej poisťovni ako to, ktoré získate počas života. Tam sú potom aj výšky tých príspevkov iné, podľa miery teda toho znevýhodnenia. Majú nárok, ale musia dodržať to, že sa zaujímajú o to dieťa od narodenia a vidia, že to dieťa má problém, lebo vrátiať sa k prípadu toho 20-ročného mladého muža. Prišla pandémia, všetko sa naťahuje. Ako náhle ste nesplnili kritérium vybavovania invalidného dôchodku, to vám poviem, do 22. roka života mladého človeka s autizmom alebo s akýmkoľvek znevýhodnením, stáva sa to, že si budete musieť doplácať každý rok poplatkoch, ja myslím sociálne poistenie, zdravotné myslím, pokiaľ je evidovaný na úrade práce sociálnych vecí ako čakateľ na zamestnanie, prepláca to úrad práce, teda ide to cez ten štátny systém, ale čo sa týka sociálneho, nikto za ňo neodvádza nič, čiže rodičia musia doplácať každý rok tej sociálnej poisťovni a potom vlastne dostanú až ten invalidný dôchodok v miere toho, ako ich bude posúdené, v miere jeho znevýhodnenia.
O autizme sa dnes rozprávame s Máriou Helexovou zo SPOSA Banská Bystrica. Majka, ty si predsedníčkou spoločnosti pre osoby s autizmom v Banskej Bystrici a my sme ju tu už niekoľkokrát spomenuli, ale ešte sme si nepovedali, čo je cieľom vašej spoločnosti, vášho občianskeho združenia.
Cieľom našej spoločnosti je vlastne vytvárať reálnu ponuku, nazveme to služieb, pre rodiny s osobami s autizmom vychádzajúcu z reálnych potrieb týchto rodín.
V spoločnosti pre osoby s autizmom v Banskej Bystrici sa intenzívne venujete aj rôznym terapiám. Skús nám niektoré pomenovať.
No, je to muzikoterapia spojená s psychoterapiou. Väčšinou je účastná osoba s autizmom, ale aj rodič. Máme klinickú psychologičku, ktorá vlastne pracuje súčinne s obým dvomi stranami. Potom máme vlastne psychoterapeutická podpora pre matky. Máme masáže pre deti, masáže už aj pre mami, cvičenie s pani učiteľkami, to som už spomínala, cvičenie s deťmi, doučovanie detí, rozvoj takých kreatívnych zručností tých detí. Máme tam tú virtuálnu realitu, čiže cez virtuálnu realitu učí deti reálne prijímať veci v živote. Psychoterapiu už teraz aj pre dobrovoľníkov so znevýhodnením. Mali sme taký malý grant na to, z ktorého sme vlastne urobili také pravidelné sedenia psychológa s ľuďmi s rôznym typom znevýhodnenia, lebo sme prišli na to, že v spoločnosti sa s nimi vôbec nepracuje a chýba to aj v školskom systéme, lebo potom sú naozaj nepripravení na život v pracovnom procese, lebo nikto nepozná, ako myslia a čo potrebujú naozaj. Že toto je jedna z vecí, na ktorú som hrdá aj na tú príležitosť, že som sa aj uchopila. Takže ja si myslím, že je to dosť široké portfólium. Máme tam ergoterapiu, to je vlastne pracovná rehabilitácia ako forma psychoterapie pre matky, ktoré majú veľmi problémový život. Máme tam pár takých mamičiek, ktoré naozaj si prešli peklom a potrebujú vlastne zmeniť pohľad na svet. A cez tie kreatívne práce, ktoré tam robíme, oni nie sú cieľom vyrobiť prostriedky na predaj, ale sú to prostriedky na to, aby tie matky cez tú kreativitu dostali zo seba veľakrát aj tie veci v rozhovore, ktoré ich ťažia. A psychologickým prístupom potom vlastne sa ako keby rozpúšťajú.
A zabudli sme na kanisterapiu.
A kanisterapia. Áno, kanisterapia je externá. Raz do mesiaca chodia vlastne kanisterapeuti z K7 zo Žiliny. Je to kanis fyziocentrum. Majú to tam veľmi pekne zariadené, ale chodia aj k nám. Pracujú v našej malej telocvični s deťmi individuálne na rozvoji edukačných schopností, pohybových zručností, komunikačných, socializačných. Naozaj je to veľmi dôležitá práca vlastne socializovať deti nie len s ľuďmi, ale aj so zvieratami, rozvoj citových vzťahov k zvieratám, pochopeniu tomu, že je to živá bytosť, že je to jedna z tých najsilnejších terapií, ktoré tým deťom tiež pomáhajú.
O autizme sa dnes rozprávame s Máriou Helexovou zo Sposa Banská Bystrica. Majka, ty si spomínala, že na jednu z tých terapií máte grant. To znamená, že ste financovaní pravdepodobne z nadácií. Aké sú ešte iné finančné zdroje, ktoré má Sposa?
Iné finančné zdroje sú podpora mesta Banská Bystrica, za čo vlastne touto cestou aj veľmi ďakujem. Potom sú to vlastne donory alebo darcovia. Pomínali sme 2% daní, ktoré dostávame a z ktorých vlastne potom financujeme prevádzkové náklady a doplácame vlastne terapie, ak je tam nejaká spoluúčasť potrebná.
Nadácie asi.
Nadácie určite áno. Nebudem konkretizovať, ale jedna sa venuje výrobe aut, teda asi budú poslucháči vedieť. Tí nás podporujú už viac rokov. Nám podporili granty, ktoré aj v čase korony naozaj zachránili rodiny, aj fungovanie a dotváranie nových vecí, ktoré aj napriek tomu, že bola korona, v tej Spose vznikli. Ešte aj komunitnej nadácii Zdravé mesto, Rotary klubu, v procesoch záchytu rodín, podpory rodín, podpory detí, edukácii, rozvoju, psychomotoriky, všetkého, čo tie deti potrebujú. A všetci tí, ktorí mali odvahu opustiť svoj dom a prišli do tej Sposy, dostali podporu. A ja som na to hrdá. A som hrdá nielen na našich terapeutov, s ktorými spolupracujeme, ale som hrdá aj na tých dobrovoľníkov cez úrad práce u nás v Banskej Bystrici, ktorí naozaj v miere svojich možností a schopností dali v roku korony zo seba všetko, čo mohli dať. Ja im za to ďakujem.
Aj oprávnene máš byť na čo hrdá, ale Majka, máš byť hrdá, alebo mala by si byť hrdá aj na seba, pretože ty už roky sama pôsobíš ako dobrovoľnička v Spose. Možno nie všetci z našich poslucháčov vedia presne, čo to znamená, ale naozaj dobrovoľníctvo je práca vo svojom, no povedzme, voľnom čase. U teba je to 24 hodín denne, ale je to teda bez nároku na odmenu. Ako to zvládaš?
Dobrovoľníctvo je naozaj nezaplatená vec, ale veľakrát, poviem pozitívne, sa naučíte veci, ktoré by sa nikto nenaučil ani na jednej vysokej škole, ani neviem, kde vám budú dávať aké vzdelávanie a schopnosti nadobudnete, ako vám dá priama práca s ľuďmi, so situáciami, s tým, čo vás veľakrát chce znemožniť a musíte to prekonať. Práca s vlastným dieťaťom, práca s vlastnou rodinou, so svojím životom, ktorý mám. Ale toto dobrovoľníctvo, ktoré robím, je už môjim životným poslaním. Toto je už niečo iné ako práca. Nevravím, že by som nechcela mať za to zaplatené. Keď poviem, že 8 rokov robím zadarmo každý deň minimálne 8 hodín toto, čo robím, s ľuďmi s autizmom, s rodinami, Málo kto vie, že nebudem sa tu chváliť. Tí, ktorým pomáham, aj teraz to vedia. Tí, ktorým som pomohla, tí to vedia. Tí, ktorí to neprijali, tak to tiež vedia. Je to niekedy aj o tom, že ste nepochopení to dobrovoľníctvo, ale každopádne je to niečo, čo tomuto svetu dáva ten zmysel. Lebo mnohokrát si myslíme, že svet drží systém. Dobrovoľníci držia systém sveta. Lebo tí ľudia, ktorí urobia niečo, čo by tí druhí nespravili, práve ten svet držia v tej mierke váh, v rovine, doteraz. A chcem poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí denne robia to, čo by iní nerobili, aj cez koronu to robia, robili to aj predtým, že držíte tento svet a spoločnosť nad vodou. A určite si zaslúžite ale aj to finančné, aj iné ohodnotenie zo strany toho sveta alebo tých systémov, ktoré by si mali uvedomovať, že ani oni by bez nás neboli.
Mojou dnešnou hostkou je Mária Helexová zo Sposa Banská Bystrica. Majka, budem trochu aj osobná. Vy máte syna Maťka, ktorý má detskú mozgovú obrnu a autizmus. Ako ste sa dozvedeli o diagnóze vášho syna?
Veľmi rýchlo, lebo vlastne syn sa narodil ešte okrem toho predčasne. Veľmi rýchlo, mal 830 gramov, takže tam sme už šípili to, že ten život sa nám výrazne zmení. Potom zaostával pohybovo voči rovesníkom. V dvoch rokoch veku života vlastne nám bola diagnostikovaná hlavne tá detská mozgová obrna. A vtedy dodnes ďakujem pani doktorke Germanovej za to, ako sa to opýtala. Keď som spomenula, že prestavujeme dom, tak mi povedala, že či sme sa pripravili s našim Maťom na bezbariérové bývanie. Vtedy som povedala, že na toto sme sa nepripravili a Maťo bude fungovať aspoň po tej pohybovej stránke. Tak Maťko dneska aj chodí, aj sedí, aj všetko, len proste má obmedzené tie pohybové vzorce a hlavne verbálne nekomunikuje a autizmus mu robí ako to vnímanie sveta ten najväčší problém. Takže po tej stránke diagnostiky sme v dvoch rokoch života vedeli, že má detskú mozgovú obrnu a po troch rokoch života sme dostali od psychiatričky diagnózu pre jeho neštandardné správanie, že má autizmus. A vlastne aj sme videli jeho stereotypné správanie, že bude to zrejme ten autizmus, lebo s našim takým filmom, ktorý sme mali radi, bol Rayman a tam vlastne ten Rayman mal vyložené také špeciálne vzorce správania, ktoré vykazoval aj náš syn už v tom nízkom veku. No, v prvom rade sme to prijali, nič vám iné nezostáva. Na začiatku, aj keď si poviete, že ste to prijali, tak nevždy je to tak, ale proste je náš, je jedinečný v tom, čo má a je to syn ako každý iný. Napriek všetkým tým znevýhodneniam, ktoré má, zapájame ho do všetkých takých tých štandardných činností podľa miery, ako je to schopný zvládať. Muž ho zapája do nosenia dreva, do takých chlapských prác, keď píli niečo, tak mu pomáha odnášať polienka. Ja ho zapájam v takých kuchynských prácach, som hrdá na ňa, že vie obaliť rezne. Takže napriek tomu celému, že to dieťa má svoje danosti a limity životné, tak vieme z neho dostať čo najviac, čoho sa vie naučiť a je schopný robiť. Preto by som chcela aj odkaz vlastne rodičom dať, že keď vám dajú špecifikáciu, ona je to diagnóza, je to také možno pre vás ponižujúce a zraní vás to vnútorne, nedajte sa vzdať tým, čo vám povedia lekári. Prijmite to také, aké to je a napriek tomu, že je to znevýhodnenie, začnite s tým dieťaťom robiť všetko, čo uznáte za vhodné. Ja keby som nerobila to, čo sme s Maťom robili aj v tých pohybových rámcoch intuitívne, čo som ako matka k tomu svojmu dieťaťu cítila, čo cítil môj manžel k svojmu synovi, tak Martin by nebol tam, kde je. Veľakrát tí lekári, mám k ním hlbokú úctu, lebo Maťovi pomohli, vám povedia zo svojich skúseností to, čo by vás mohlo zraniť, niekedy vám to povedia neobratne, môže vás to zraniť, ale oni sú tiež len ľudia, robia chyby, komunikujte s nimi, rozoberte ten problém v kľude, kľud je veľmi dôležitý a niekedy je veľký problém ten kľud zachovať, pripravte sa na tú situáciu a prijmite to, lebo je to pre vás výzva, možno máte životné ciele iné, to dieťa vám tie ciele zmení, Ale k tým cieľom sa môžete dopracovať aj s tým, keď na začiatku niečo z toho svojho, čo ste si zacielili, upustíte a postupne práve to dieťa vám môže pomôcť sa k tým cieľom dopracovať.
Ty si mi tak pekne nahrala teraz, lebo vlastne aké ciele máš ty ako žena, ako matka? Kam ťa posunulo celé toto obdobie, odkedy si sa dozvedela, akú diagnózu má tvoj syn?
V podstate sme začali dobrovoľníctvom. Od mladosti, od nejakých 15 rokov života som pracovala s deťmi, ktoré som brávala na tábory, ale pracovala som s deťmi. Dnes pracujem takisto s deťmi. Sú to iné deti, ako boli tie, s ktorými som vtedy žila. Sú to problémové deti, ale celý život ešte medzi tým som mala vždy skúsenosti s tými inými deťmi, ktoré sa tak ku mne vždy utiekali, keď im niekto zlé robil, takže je to také, môjim cieľom bolo uľahčiť iným ľuďom život aj sebe, dokonca ako bytosti, a môjim cieľom je naozaj vytvoriť pre takýchto ľudí v budúcnosti niečo, kde budú šťastní. V podstate vybudovať niečo, kde tí ľudia budú aj chránení. Budú mať ten domov, ktorý mnohým chýba. Budú mať tú rodinu, ktorá možno nie vždy bola v zvládnutí toho prístupu k ním ideálna. Aby naozaj našli to miesto, kde budú mať ten domov.
O autizme sa dnes rozprávame s Máriou Helexovou zo Spoza Banská Bystrica. Maťko už o chvíľu bude mať 18 rokov. No ale život s pubertiakom je pre mnohých rodičov náročný. Aký je život s pubertiakom autistom?
No, je veľmi pestrý. Teraz už sa mu páči aj dievčatá, dáva to už, tak povediac, aj najavo. Pracujeme aj s týmto. Možno sa dotkneme aj tej sexuality, možno je to také tabuizované, ale myslím si, že pre rodičov takýchto detí je tiež dôležité niečo o tom vedieť. Niekto povie, že tie deti sa z princípu, keď majú to znevýhodnenie, je to tolerované, že sa môžu správať nepristojne v tých sexuálnych teda prejavoch. Ale myslím si, že nie je to o tom. Dá sa s tým pracovať. My s manželom naozaj pracujeme spolu na týchto veciach a nie je to také okaté, ako to vidím veľakrát u iných detí. Treba s tým pracovať od začiatku, kedy si všimnete, že to dieťa už teda ide do toho pubertálneho veku, už sa ako chlapec identifikuje. Treba ho upozorňovať na to a aktivity toho obchytávania, ja to budem presne pomenovávať, treba mu okomentovať a priradiť k niečomu, čo nerád robí. Napríklad on nerád chodí na záchod, tak keď robí takúto vec, tak poviem, ideš na záchod? Nie, tak prestane s tým. Ale čo sa týka toho spracovávania tej energie, ktorá je s tým spojená, musíte vyhradiť tomu dieťaťu aj ten priestor v tom dennom režime, kedy večer on o 8 ide do postela a už ho nechávame, tak povediac, v tom svojom prežívaní tých vecí a musí to mať to dieťa. Ale pracovať na tom musíte naozaj, deň musí mať rozdelené svoje kritériá, kedy to dieťa má ísť do školy, kedy robí nejaké mimoškolské aktivity, kedy vám pomáha pri nejakej konkrétnej činnosti a kedy v tom pubertálnom veku už má právo aj na tieto veci. Každý z nás je človek, máme to, je to našou prirodzenou súčasťou, taký sa rodíme, taký sme, ale aj s tým sa musí naozaj pracovať. A puberta sa spája aj s inými vecami, ktoré vlastne u toho jedinca začínajú byť viditeľné. To je aj to fyzično. Čiže prichádzame do stavu, keď ho musíme holiť, musíme sa starať o neho, lebo už je fúzatý, je chlpatý, povedzme si to, je to muž. Ale s tou úctou k nemu, ako k nášmu synovi, to robíme teda tak, aby vyzeral, aby bol čistý, aby bol voňavý, aby sa to aj on učil prijímať, lebo jedna vec, že to teraz robíme my, ale učíme ho to aj čo sa týka umývania. Môj manžel, toto som teda ako mužovi dala jemu na starosť, to sprchovanie, učí ho, ako sa má umývať, ako sa má utierať. A musím naozaj povedať, že Martin je mnohonásobne postihnutý a vie to. Preto aj tie deti, ktoré sú bez tých zdravotných a telesných postihnutí, by mali tieto veci zvládať a je to vyloženie práci toho rodiča v dôslednosti. Ja viem, že je to ťažké. My sme napríklad syna od plienok odplienkovali 10 rokov mal, keď s tým skončil. Všetky tieto veci sú o mnoho ťažšie pri týchto deťoch, ale dajú sa zvládnuť. A puberta je ďalšie obdobie, kedy budeme musieť nášho syna prijať už ako dospelého človeka a budeme s ním musieť pracovať v ďalších veciach, ktoré sa nám budú priebežne otvárať.
S Máriou Helexovou sa dnes rozprávame aj o autizme. Majka, vy ste v tejto dobe spustili nový projekt Banská Bystrica bez predsudkov. O čo v ňom ide?
V prvom rade, bez Jozefa Hucmana, ktorý tento projekt vymyslel, by žiaden projekt nebol. Ide tu dajte veciam alebo knihám druhú šancu. V podstate aj ten autizmus je o tom, že na začiatku je to špecifikácia, diagnóza, choroba, nazvime si to ako chceme, ale je to vec, ktorej musíme dať šancu. Keď ju prijímame v tom holom fakte, že už to nepotrebujeme alebo sa toho chceme zbaviť, tak už to nemá zmysel pre nikoho. Takisto aj kniha, niekedy je prečítaná niekoľkokrát, zaprášená, zdedená po nejakých predchodcoch, už s tým neviem čo, ale mi to ľúto vyhodiť. Ide o to, že môžete darovať takéto knihy, ktoré už nechcete a vyhodili by ste ich zbytočne nám ako organizátorom. My ich zbierame, potom ich tematicky budeme deliť. A vlastne 6.6. na námestí v Banskej Bystrici ich tematicky rozdelené pekne vystavíme a budú si ich môcť za symbolický príspevok ľudia zobrať. Už teraz poviem pred radnicou na námestí. Takže dáme knihám a dáme autizmu v Banskej Bystrici ďalšiu šancu.
Takže my vás už len vyzývame, aby ste naozaj neváhali a podporili túto krásnu myšlienku, ale samozrejme, keďže tu ide o finančnú pomoc organizácii SPOSA Banská Bystrica, bolo by veľmi fajn, keby ste toho 6.6. od 13. po obede prišli aj pred radnicu na námestie SMP a knižku si zakúpili. Ty si spomínala symbolickú cenu, to znamená, že každá knižka bude mať nejakú určenú cenu alebo pôjde o dobrovoľný príspevok?
Je to dobrovoľný príspevok od toho 1 2 eura.
Takže aj za naozaj veľmi nízke ceny vie človek prísť ku krásnej knihe, ale samozrejme boli by sme veľmi radi, keby ľudia brali teda tú symbolickú cenu ako za symbolickú a dobrovoľný príspevok bol možno aj trochu vyšší. Držíme veľmi pekne palce v tejto aktivite. Majka, nech sa zadarí, nech sa podarí a hlavne naozaj nech sa vyzbiera čo najviac peniažkov.
Ďakujeme.
Dnes už vieme, že autizmus je prítomný v celom spektre hodnot IQ. Osôb a poruchami autistického spektra každým rokom pribúda, preto by sme voči nim nemali byť ľahostajní. O čo sa môže pokúsiť každý z nás je v cítení sa do života autistov a ich rodín, alebo jednoducho podporou podujatí, ktoré organizujú, napríklad aj spomínaným zakúpením knihy na knižnom jarmoku na námestí SMP v nedeľu 6.6. od 13. do 18. hodiny. Majka, ďakujem ti veľmi pekne, že si prijala pozvanie do relácie Aj toto je Bystrica. Úprimne si prajem, aby ľuďom ako si ty bola v našej spoločnosti priznaná väčšia dôležitosť. Aby rodičia ako si ty neboli na okraji spoločnosti, ale naopak, aby im bola dovolená plnohodnotná starostlivosť o svoje deti bez starosti. Ako prežiť po finančnej stránke? A pre nás všetkých si prajem, aby sa o autizme viac a viac hovorilo, lebo sa nás viac a viac týka. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla, Majka. Všetko dobré ti prajem.
Ďakujem pekne.
Som Diana Javorčíková a pokiaľ sa vám dnes príjemne počúvalo, nezabudnite si nás vypočuť v repríze v piatok krátko po 10:00 a s novou témou a novým zaujímavým hosťom sa počujeme v premiére v sobotu v rovnakom čase. Pekné dni všetkým.
BBFM, naše Bystrické rádio.